Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović. Ako su izbori praznik demokratije, izbor vlade bio bi prvi radni dan njihovih pobednika. On počinje onog trenutka kada premijer i ministri u prisustvu poslanika i svečanih zvanica izgovore reči zakletve, sa skupštinskog balkona krene Bože pravde. Ministri se zaklinju na odanost Republici Srbiji i svojom čašću obavezuju da će poštovati ustav i zakon, da će dužnost vršiti savjesno, odgovorno i predano i biti posvećeni očuvanju Kosova i Metohije unutar Republike Srbije. Prethodno mandatar podnosi ekspoze, a parlament vodi raspravu i glasa. Tako će biti i na posebnoj sjednici parlamenta koja je počela jutro, sa čiji je glavni protagonista mandatarka Ana Brnabić. Njena nova vlada biće vlada kontinuiteta, oročena i proširena, ali i otvorena vlada društvenog dijaloga. Šta se iza svega toga krije ili podrazumeva za Rečeno i prećutano govore Milan Antonijević, izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo, i Nemanja Starović iz Centra za društvenu stabilnost. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2 i ovu emisiju.
Hvala vam na pozivu.
Evo, u Skupštine, kao što sam rekao, u toku sednica, posebna sednica na kojoj bi do kraja dana trebalo da bude izabrana nova vlada. Ekspoze mandatarke je trajao oko 100 minuta i mislim da je upravo završena. Ali ono što već znamo, ovo će po mnogo čemu biti neobičan mandat. Za početak, sam ambijent i pandemijski uslovi limitirajući su u smislu svakog dugoročnog planiranja. To na neki način odredilo i atribute ove, odnosno buduće vlade. Kako ih vi vidite?
Pa evo, kao što ste vi lepo naveli, dakle, po svojim atributima vlada će biti veoma specifična i predstavljaće jedno novo iskustvo u ovih, evo, 30 godina od kad je obnovljeno višestranačje u Srbiji. Dakle, pre svega to je vlada kontinuiteta i što negde odgovara izbornim rezultatima i iskazanoj volji građana na izborima 21. juna, s obzirom da evo znamo da je negde oko 60% izašlih na izbore glasalo za listu u čijem se jezgru nalazi vladajuća politička stranka. Sa druge strane, dakle, to je i koncentraciona vlada, što jeste ta neka novina, ali čini mi se da je to izraz želje da se postigne što širi parlamentarni i ne samo parlamentarni konsenzus unutar našeg društva. Tu dolazimo do tog trećeg atributa, da je vlada oročena, što s aspekta političke teorije često i jeste slučaj kada imamo upravo takvu konstrukciju nekakve koncentracione vlade, ali mi se čini da je to jedna poruka zapravo svim ministrima, od kojih polovina članova ministarskog tima su zapravo novi ljudi, da nema nikakvog vremena za opuštanje, da će se od njih očekivati relativno brzi i merljivi rezultati. Dakle, nemaju 4 godine na raspolaganju, već u najboljem slučaju godinu i po dana, ali to je i poruka, čini mi se, zapadnom delu međunarodne zajednice, koji očekuje da dođe do nekakvog rešenja za problem Kosova i Metohije u narednih godinu dana, jedna pozitivna poruka da je srpski državni vrh spreman za nekakav kompromis, bolan, ali ipak kompromis koji bi bio potvrđen negdje, dodatno legitimizovan direktnim izjašnjavanjem građana za najduže godinu i po dana, ali i u suprotnom, ukoliko ne bude bilo šanse za takvo kompromisno rešenje, ukoliko budemo izloženi nekakvim ultimatumima koje nismo u mogućnosti da prihvatimo, da bi prosto i takva odluka, dakle odbijanje ultimatuma, mogla biti potvrđena od strane građana. To su neki osnovni atributi. Naravno, ženska vlada, veoma važna stvar. Neko će reći možda da to nije bitno, ali znate, u jednom momentu kada se lestvica podigne na taj nivo, ja ne vjerujem da će iko bilo za godinu i po dana ili za 5 godina biti spreman da tu lestvicu spušta niže. Logično je, dakle, mi sada imamo 40% žena u parlamentu i po tom parametru mi smo među prvih 10 evropskih država. Kada gledamo parlamente u državama članicama Evropske unije, mislim da je procenat zastupljenosti žena oko 32% i mi smo tu napravili jedan ne mali iskorak. To su neki osnovni atributi, a možemo razgovarati o personalnim rješenjima, mada su ona, čini mi se, uvek negde ipak manje bitna u odnosu na one strateške magistralne pravce i 6 ciljeva vlade.
Ekspoze je upravo završen, nismo bili u prilici da čujemo na čemu je poseban akcenat premijerka, odnosno mandatarka Brnabić je dala, ali znamo da se očekuje nova energija, da su vladi nova imena, da su tri nova ministarstva također implementirana u ovu vladu. Kako to ocenjujete, gospodine Antonijeviću?
Pa dobro, možemo da krenemo od toga da je i ekspoze započeo time da su pred nama teški dani, tako da nekako se to i gleda iz ovog COVID ugla kao jedan period u kome ćemo pokušati da neke stvari pomerimo s mrtve tačke. Dva ministarstva koje bih ja komentarisao, pre svega u stvari ovo koje se odnosi na ljudska prava i društveni dijalog, je nešto što smo mi tražili 2016. godine od tadašnjeg predsednika vlade. Civilno društvo je na tome insistiralo, međutim u ovom trenutku kada imate zaista ovakve podele, ne znamo koje će biti dometi tog ministarstva, i onda ako uđemo u to da ste i vi rekli da je čitanje ovog ekspozea trajalo oko 100 minuta, možemo dati nekih 100 dana da procenimo šta će, što je neka praksa, da procenimo šta će svako od ministarstava moći da uradi, koje su nadležnosti, da li ćete vi imati pun kapacitet u tom ministarstvu, kako će izgledati druge pozicije koje su također značajne, od državnih sekretara pa nadalje, i da onda vidimo kroz sve oblasti koje su značajne šta znači ove promene. Pomenuli ste veliki broj, znači zaista jednu rodnu ravnopravnost koja je zavidna u toj vladi. Nadam se da će i autonomija koju nekako žene uvek sa sobom nose biti dovoljna da se nekako razbije taj prilično piramidalni odnos koji smo ranije imali, i da vidimo podelu vlasti i negde autonomno odlučivanje u oblastima koje su im date. Mene kao neko ko prati pravosuđe zanima izuzetno poglavlje 23, ne znam koliko vaši slušalci to prate, da li smo ih zbunili s tim brojevima 23, 24 i tako dalje, ali Ministarstvo pravde je itekako značajno i nova ministarka koja ima zavidnu biografiju, ima zaista mogućnosti da neke stvari mnogo brže promeni, sve ono čime nismo bili zadovoljni, ne samo mi kao organizacije koje prate i kolege, sudije, tužioci, koji prate neke reformu pravosuđa, ali mnogo više taj izveštaj Evropske komisije koji je prilično negativan u ovom poglavlju. To vaši slušalci znaju, oni ulaze u sud, znaju kako sve izgleda i koliko je tu još pomaka potrebno da bismo imali zaista pravdu na svakom pragu.
Da, biće mnogo posla pred novom vladom, iako ima ograničeni mandat. Evo, jedan rekord je već postigla, to je rekord po broju žena u vladi. Ali čuli su se u javnosti ovih dana neki komentari da će to biti tehnička vlada, da je vlada za jednokratnu upotrebu, da je bypass vlada. Koliko stoje ovakve primjedbe i na čemu se one baziraju?
Pa nisam siguran. Dakle, uvek je moguće davati tu vrstu kvalifikacije, one vjerovatno proizilaze iz nekog a priori negativnog stava prema sastavu, dakle i personalnom sastavu u krajnjoj liniji nove vlade Srbije, ali ja bih se nadovezao, dakle, na tri nova ministarstva koje ćemo zapravo imati. U suštini mi imamo jedno novo ministarstvo, to je to malo pre spomenuto ministarstvo za ljudska manjinska prava i društveni dijalog, i pričat ćemo verujem u drugom delu emisije mnogo više o misiji, dakle, te nove institucije unutar izvršne vlasti. Ova dva preostala ministarstva, dakle, za demografiju, odnosno za očuvanje sela, se radi o tome da se kabineti ministara bez portfelja koje su postojali u prethodnom sazivu manje više transformišu, uzdižu u ranga ministarstava. I to jeste jedna politička poruka, pre svega, za koju smatram da je pozitivna, da znači da će se država konačno uhoditi u koštac sa tim ogromnim problemima koji nisu karakteristični samo za Srbiju. Dakle, kada govorimo o depopulaciji, kada govorimo o metropolizaciji, tome su izložene sve države u našem okruženju, ali i u širem prostoru, dakle centralne i istočne Evrope. Tu nema lakih političkih poena, tu nema jednostavnih rešenja. Iz iskustava mnogo bogatijih, mnogo prosperitetnijih država, uzmemo recimo Švedsku za primjer, možemo da naučimo da makoliko se izvršna vlast angažovala na rešavanju tih problema, makoliko sredstava finansijskih ulagala, dometi su uvek veoma, veoma skromni i te globalne trendove moguće samo donekle usporiti uz maksimalni angažman, a nikako zaustaviti ili preokrenuti. Zato mislim da je dobra politička poruka da se na jedan viši nivo prosto postavljaju ti problemi, da će pored tih novih ministarstava i vlada u cjelini morati da zaista stavi akcenat ne samo ovih narednih godina i po dana, već, znate, to su procesi gde se rezultati ne mogu meriti iz godine u godinu, već iz decenije u deceniju.
Kada govorimo o toj oročenosti...
Ako imamo vremena te decenije, kažem, ako imamo vremena za te decenije da čekamo, s obzirom da su neki procesi izuzetno ubrzani sada, naročito tokom COVID-a, moramo zaista nekako drugačije gledati, ali da vas pustim da postavite pitanje, vi ste
kontekstu, kako u tom kontekstu ubrzanja, naravno i u kontekstu krize, koja je pandemijska, ekonomska kriza mira u svetu, deluju naše ambicije za ubrzanje eurointegracije. Pa ne, što je jedan od prioriteta i ovo.
Da, ako sada gledam dobro, s obzirom da nisam slušao, nego samo čitam ove delove ekspozea, moglo bi biti mnogo više vizije. Ako govorite o nekim brzim promenama, vama zaista treba izuzetno jasna vizija kako će izgledati narednih 18 meseci, koji će tačno biti zadaci svakog ministara. Znači, ovde govorimo i o ekonomskoj i socijalnoj zaštiti građana, znači negde kroz ministarstvo koje sada vodi Darija Kisić. Znači, to su sve zaista suštinske stvari gde vi u vašem domu morate videti promene. Govorimo i o ekologiji, o nekim izazovima koji nam stoje. Sada vidite kako izgleda tokom zime, znači da li mogu neki odgovori da se daju u ministarstvu koje započne svoj rad, ima neki godinu dana funkcionisanja i onda već odmah uđete u predizbornu kampanju, kada nažalost naša administracija to shvati kao da im je isključen šteker za struju, pa onda čekaju nove ministre. To ne bi smjelo da se dešava. Nama je taj proces praćenja, znači Evropska unija prati svaki dan šta se ovde dešava, organizacije šalju izveštaje, s pravom skreću pažnju da neke stvari nisu dobro urađene, ali sad očekujemo da bude jasan odgovor i svakog od ministarstava šta će učiniti da se neki problemi prevaziđu. Čeka nas i izmena Ustava, to ne bi trebalo zaboraviti kao jedno od većih pitanja u pravosuđu, gde bi trebalo da napravimo to telo koje se mnogo aktivnije bavi praćenjem pravosuđa, znači državno veće tužilaca i Visoki savet sudstva dobiju još veći nivo autonomije, ali nisam siguran da će to baš tako biti izvedeno, ali ajde da vidimo, da prepustimo, da čujemo u stvari i odgovor same ministarke pravde s jedne strane, da čujemo i Narodnu skupštinu koja će se time baviti u narednom periodu. Ono što čujemo u prvim danima ne ohrabruje mnogo, ali bojim se da je to u stvari nekako izvučeno iz konteksta izjava pojedinih poslanika koje nam služe da nas zabavljaju, ali mene više to rastužuje nego što me zabavlja, ali se nadam da tih ostalih 240 ili koliko poslanika nismo videli šta izgovaraju, da će oni biti mnogo ozbiljniji i nekako mnogo svesniji trenutku u kome se nalazimo ovde. Nije mnogo vreme za zabavu i za neke poruke koje smo gledali u tih prvih 30 godina učenja više parlamentarizma.
Moram ovom prvom segmentu razgovora još jednom da potenciram pitanje svih pitanja, odnosno statusa Kosova i Metohije. Vlada je oročena na 2 godine. Očekujete li te da u tom periodu se nešto bitno desi po pitanju rešavanja statusa Kosova i Metohije?
Da, ali pre svega samo da se nadovežemo u jednoj rečenici da kažem da mi se čini da neće biti puno praznog hoda kada govorimo o početku rada nove vlade, bez obzira što imamo polovinu novih ministara, s obzirom da je ovo ipak vlada kontinuiteta, dakle to se ogleda i u liku nove stare predsednice vlade, činjenice su nekim od ključnih resora, ostali postojeći ministri, pre svega to mislim na ministra finansija Sinišu Malog, i da će postojati visok nivo onoga što nam često nedostaje, a to je ta institucionalna memorija. Veoma često se dešavalo i kod nas u Srbiji, u državama okruženja, da kada dođe do nekakvog formiranja nove vlade, da se ne promeni samo ministar ili državni sekretar, već da te promene idu duboko u drugi, treći, četvrti ešalon, dakle da se menjaju nekakvi stručni ljudi koji su angažovani u državnoj upravi i da se onda potrebno mnogo vremena da novi ljudi ovladaju nekakvim znanjima i veštinama. To mi se čini da ovaj put neće biti slučaj, dakle da ćemo imati adekvatan nivo institucionalne memorije kako bi se nastavilo sa svim procesima, pre svega u sferi ekonomije, ali i u drugim oblastima rada vlada. Da odgovorim na vaše pitanje vezano za problem Kosova i Metohije, znate, mi smo slušali 2017. da se mora do kraja te godine da se reši, pa 2018. ali čini mi se da su sad stekli nekako i uslovi i zahtevi zapadnog dela međunarodne zajednice da zaista u narednih godinu dana se pokuša sa tim da se dođe do nekakvog, kako oni to kažu, sveobuhvatnog obavezujućeg, pravno obavezujućeg sporazuma. O tome govore dve činjenice. Prva, da je mandat specijalnog pregovarača, dakle Evropskog saveta, gospodina Miroslava Lajčaka, ograničen do aprila meseca naredne godine, a sa druge strane, ako pogledamo Vašingtonski sporazum od 4. septembra, implicitno se može zaključiti, s obzirom da je uspostavljen taj moratorijum, dvostrukim moratorijum na obračun u međunarodnoj areni, a vizavi, dakle, takozvanog otpriznavanja i pokušaju učlanjenja Prištine u međunarodne organizacije, da se očekuje da upravo tih narednih godinu dana do septembra 2021. godine se ostavi prostor za postizanje nekakvog rešenja. Tako da se ti rokovi skraćuju, ulazimo u završnicu i, kao što sam malo pre rekao, mislim da samo oročavanje ove vlade i već najavljivanje novih izbora za najduže godinu i po dana predstavlja neku vrstu pozitivne poruke da je Srbija spremna na kompromis, makoliko bio bolan, ali kompromis, i da tako kompromisno rešenje, ukoliko nam bude dostupno i bude omogućeno, zapravo srpski državni vrh stavi pred građane kako bi dobio to rešenje dodatnu legitimizaciju.
Verujete, gospodine Trnijeviću, da će efikasnost biti jedna od osobina ove vlade? Evo, samo mali primjer, prilikom prethodnog izbora kabineta Ane Brnabić, rasprava u Skupštini trajala gotovo 3 dana, pa je tek tada došlo do polaganja zakletve i konačnog izbora vlade. Danas se najavljuje da će sve to biti objavljeno u toku dana. Do kraja dana imaćemo novu vladu, misleći podložiti zakletvu i stupit će u mandat.
Pa dobro, ja samo nadam se da u toj reči efikasno neće biti akcenat na kasno, jer nekako se čudno, ali sadrži ta reč unutar te druge reči. To sada treba vidjeti koju brzinu i građani očekuju. Ja se nadam da vaši slušalci stvarno žele da vide brze promene, ne žele da vide više odugovlačenje i neke stvari koje najavljujemo, popravit ćemo, napravit ćemo, a nekako mi ove ekspoze dosta sadrži te reči onako u budućnosti pa malo neodređene. Ako imate ovako kratak period, to mora biti zaista, zaista vizija, jasni zadaci, ali da vidimo, ako se ne izgube evo još 2 dana, kao što ste rekli, nego da će se sve danas završiti, možda ćemo imati neka pozitivna iznenađenja. Kažem, tu je dosta i kontinuiteta, ali i neke stvari koje nas malo zabrinjavaju, ako govorimo konkretno o tim ljudskim pravima. Formira se ministarstvo posle toliko vremena, čini mi se od Rasima Ljajića i Čiplića, mi nismo imali to ministarstvo, imali smo kancelariju za ljudska i manjinska prava. Ljudi koji rade u toj kancelariji ne znaju da li će preći u novo ministarstvo, i to je još jedno od pitanja, da vidimo da li se nešto zida od početka ili učimo iz nekih stvari koje su nastajale, iz institucija koje su tu bile formirane pri vladi, u ovom slučaju ako govorimo o toj kancelariji, i da li će zaista biti nekih nadležnosti prenetih na taj kabinet. On nije najznačajniji, nekako je najviše pažnje privukao i on, i pretpostavljam Ratko Dmitrović zbog njegovih izjava, i da ne pričamo, ne znam koliko vaši slušalci prate njegove tweetove, ali on time baš nekako šalje drugu poruku i nekako nam daje i razloge depopulacije, s obzirom da je jako mnogo mladih ljudi, baš zbog tog nekog narativa i tonova koji ne pogoduju pomirenju i žele da napuste ili svoj grad ili čak i zemlju u nekim situacijama. Ako imate takve sukobe, pa zašto bi se živjeli u zemlji koje stalno nešto tinja? Pa i ovo pitanje koje ste pomenuli, i pokrajine Kosova, da li tu ima nekih pomeranja. Mi imamo dosta jake i jasne poruke da, da taj zamrznuti konflikt nije opcija, ali jako mnogo malo reči ima o tome šta su sve rešenja i šta zaista može ne samo da popravi život nama ovde u Beogradu, nego mnogo značajnije svima onima koji žive i na severu Kosova i u enklavama. Malo se nešto vodi računa o njima, mnogo više se priča tamo gde, ovaj, gde je politika, a manje život.
Da. 12 časova i 22 minuta, ova emisija Rečeno i prećuto. Naši gosti su Milan Antonijević i Nemanja Starović. U nastavku ćemo razgovarati o preko potrebnom društvenom dijalogu. Exchanging glances, wondering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting. Glance away, a warm embracing dance away, and ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Glance away, a warm embracing dance away, and ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever, it turned out so right, for strangers in the night.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Novembar, mesec muzike, drame, igre, komedije. Opera i teatar Madenijanum, vaše bezbedno mesto susredanja. Happy Day, 30. oktobar.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Opersko gala veče u okviru 52. Bemusa. Marija Guljegina, sopran, Dejan Savić, dirigent. 3. novembar u 19.30. Opera i teatar Madlenijanum.
Eko.
12:26, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, u kojoj su danas gosti Nemanja Starović iz Centra za društvenu stabilnost i Milan Antonijević, izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo. Kao što znamo, vest dana je izbor nove vlade, u Skupštini je u toku sednica, mandatarka Brnabić je iznala svoje ekspoze, u sledeće rasprava. Ja bih se vratio samo na početak njenog ekspozea. Naime, prva rečenica ekspozea bila je upućena građanima, društvu i političkim partnerima i glasila je: tražim podršku. Ovo na neki način implicira izvesnu vrstu društvenog jedinstva. Koliko ono po vama važno u ovom trenutku i uopšte ovim okolnostima za sve ovo što će danas biti na dnevnom redu vlade, a i inače?
Da, pa evo, kao što smo i govorili u prvom delu emisije, ova vlada ima karakter koncentracione vlade, to prosto označava potrebu za jednim širokim parlamentarnim konsenzusom koji vidimo da je već uspostavljen, ali samo formiranje, dakle, tog novog ministarstva o kojem je, evo, mnogo već razgovaramo, govori o toj intenciji da se napravi daleko širi konsenzus koji će obuhvatiti i van parlamentarne političke aktere, ali različite društvene vladine organizacije, sve u cilju, dakle, što boljeg suočavanja sa ovim velikim izazovima koji nam slede, ali i anticipirajući, dakle, nekakva globalna kretanja. Vidimo da nije samo Srbija specifična po tome što imamo, kako se ovde često govori, prvu i drugu Srbiju. Pa pogledajte što imamo s Sjedinjenim Američkim Državama, u mnogim državama evropskog kontinenta. I ova
podeljena društva kriza, kao opšte mesto.
I ova korona kriza će samo da pojača te podeljenosti, dakle, i po nekakvim socijalno-ekonomskim kriterijumima, posledično i po političkim kriterijumima. Jako je važno da idemo, dakle, tim procesima u susret i da pokušamo da stvorimo taj što širi konsenzus. Zanimljivo je to, je li, što će gospođa Gordana Čomić biti na čelu tog ministarstva, jer dolazi iz političke stranke koja je ostala ispod izbornog praga od 3%, ili da kažem sa te liste koja je tako nastupala na izborima, jer ako već postoji ta želja da se uspostavi što širi politički konsenzus, na ovaj način se šalje poruka da i 17% građana koji su na izborima 21. juna glasali za one stranke koje su ostale ispod tog već spuštenog izbornog praga od 3% će neki način imati svog reprezenta, svog predstavnika u vladi Srbije. Mislim da je na gospođi Čomić jedan veliki posao, mislim da je ona i te kako spremna za tako nešto, uvažavajući sve što je radila u poslednjih nekoliko decenija, a dugo je prosto prisutna na političkoj sceni, i da su očekivanja od njenog rada takođe velika.
Evo, gospodin Antonijeviću, pojavili su se neke vesti, ja mislim da je gospodin Ivica Dačić i još neki mediji najavili da se u Briselu sprema izvesno pismo koje će biti upućeno Beogradu sa namerom da inicira društveni i politički dijalog u zemlji.
Dosta je takvih pisama ako čitate sve ono što i mi radimo i prethodni izveštaj Evropske komisije, koji je dva puta koristio reč hitno. Jednom je bilo kada je govorio baš o dijalogu. I to smo dobro i pročitali, čini mi se, prošle godine i započeli jedan segment tog dijaloga. On se bavi izborima, unapređenjem tog predizbornog perioda i svih onih nepravilnosti koje smo uočili. To su naše kolege iz CRTE, CESID-a, Transparentnosti, koje sve već možda i dobro znate, sabrali. Tu je i OEBS i ODIR, njihove preporuke, ali taj društveni dijalog mora biti mnogo širi. I mi smo nedavno razgovarali sa predsednikom Srpske akademije nauka i umetnosti, imali smo jedan vrlo dobar sastanak gde smo govorili u stvari o tome da dijalog mora biti pokrenut po brojnim pitanjima, pa sada ako govorite i o ovom delu oko COVID-a, to je takođe jedan dijalog koji je nekako skrajnut i ne znaju građani dovoljno koje su sve posledice i šta sve se tu krije, ali i druge oblasti koje su mnogo političkije nekako, ako postoji reč, da. Politički od nečega, da li postoji, ali kažem, to su sve oblasti u kojima vredi razgovarati, imati različite mišljenja, dati svoje argumente, pobediti, izgubiti u tome, i da konačno uđemo u nešto što je taj neki demokratski proces procene različitih ideja, a ovaj signal koji ste rekli baš da 17% građana koji su učestvovali na izborima nema svog predstavnika, znači nisu te stranke prešle cenzus, a još veći procenat oni koji su se odlučili da ovog puta ne izađu na izbore, što zbog direktno poziva na bojkot, što zbog toga što nemaju stranku i političara kome žele da daju svoj glas. Mnogi od njih su i napustili ovu zemlju i njima se treba obraćati. Ja sam nedavno imao jedan razgovor sa City klubom koji funkcioniše u Londonu, znači mladi, srpski City klub, mladi koji su napustili Srbiju i rade po celom svetu neke veoma zanimljive poslove i mogu zaista pomoći Srbiji da se negde i modernizuje i da neke nove ideje dođu. Pretpostavljam da ih njihovi roditelji slušaju, tako da će i to biti efekat razgovora sa tim mladima, ali kažem, to trebalo bi i njima da se obraćamo i da vidimo kako će oni učestvati i na tim izborima i kako ćemo sve ovo što je stavljeno u ekspoze sprovesti na mnogo efikasniji način. Očekujte kritike s naše strane, mislim da je to dobro da imate nekoga ko konstruktivno govori o tome šta nije u redu i kako to popraviti. Znači, nismo tu da bi kritikovali, nego da bismo rekli posle te kritike šta su rešenja. Mislim da je to pravi put. Kada to i stranke na jedan jasan način budu činjene, onda ćemo imati mnogo, ajde, harmoničnije društvo. Ja sam vagao u horoskopu, možda previše tražim tu harmoniju, ali ujedno sam i Jovan u poznaku, pa možda će se i to videti da sam uporan.
Do dijaloga je ipak teško doći, to je evidentno ne samo na našem primoru, već i na drugim, mnogim drugim državama i zemljama u svetu. Vi ste imali iskustvo prošle godine toga dijaloga vlasti i opozicije koji je vođen na Fakultetu političkih nauka. Taj dijalog nije uspeo. Kakva su vaše iskustva? Zašto? Gde su bili najveći problemi?
To smo nedavno i razgovarali unutar Fondacije za otvoreno društvo sa upravnim odborom, koji je onako prilično, kada pogledate imena, prilično jak. I imali smo dijalog da procenimo koji su uspesi od počinjanja tog celog procesa. Mi smo ušli u nešto što je dugoročni proces. Znači, ne možete očekivati da sva pitanja koja su se nagomilala, koja se tiču izbora, rešite. Znači, pitanje slobode medija, mi smo danas na javnom servisu otvoreno govorimo o nekim stvarima, ali zaista imate i neke delove javnog servisa koji nisu tako otvoreni, naročito ne za ove opozicione stranke. Potom tu su i negde loši uslovi kada se govori o pritisku na birače i neka druga pitanja. Kažem, to, taj dijalog smo započeli, mislim da je on dao određene efekte. Mi smo napravili jasnu sliku kako izgleda ceo taj proces predizborni, gde su problemi. Sabrali smo to zajedno sa OEBS-om i sa Evropskim parlamentom i dali veliki broj tačaka i onda smo radili analizu toga šta je sprovedeno. Kada pogledate analizu koju je CRTA uradila, jedna trećina stvari koju smo stavili na sto pred pregovarače u tom trenutku jeste bila prihvaćena. Jedna trećina stvari je tih ozbiljnih pitanja bila delimično ispunjena i jedna trećina uopšte nije bila ni dotaknuta. Znači, to je efekat tog dijaloga, tako da bih malo ipak
nije bio potpuno bez uspeha.
Ono što treba biti iskreni reći da je u toj trećini koja je ispunjena dosta tehničkih stvari, ali one bi se kad tad morale rešavati. Tako da sada vi kad ulazite u drugu rundu sa Evropskim parlamentom, vi više nemate te tehničke stvari, a u ovoj jednoj trećini koja je delimično ispunjena ima zaista i suštinskih stvari i tu se samo ide dalje, znači tamo gde smo zastali pred izbore negde, tu sada Evropski parlament može da nastavi. Mi ćemo kao organizacije dalje davati i materijale i podršku i pokušavati da motivišemo i političke stranke da izađu sa konkretnim stvarima, znači da i njima podignemo kapacitete. Nije lako baš boriti se sa ovoliko problema i sa toliko nekih procesa koji nisu unapređenje političkih stranaka, već naprotiv nekako njihovo urušavanje. Ali nadam se da nećemo izgubiti poverenje u demokratiju, jedva smo je prihvatili, pa nadam se da je to nešto što nam je ovde za stalno.
U svakom slučaju, demokratija je proces, ali evo jedna od specifičnosti ovog novog političkog ambijenta koji je nastao posle poslednjih izbora, gospodine Staroviću, bit će i to da u skupštini, odnosno u parlamentu praktično neće biti opozicije. Koliko to može bude otežavajuće u radu eto ministarstva za dijalog i koliko je kako je moguće prevazići taj uslovno rečeno hendikep?
Da, to jeste jedna veoma atipična situacija sa kojom se čini se mi prvi put susrećemo za ovih 30 godina od kako je obnovljeno višestranačje u Srbiji, ali sa druge strane, dakle, videli smo da će vlada biti koncentraciona, da će biti oročena, što je sasvim negde i logično, i da ćemo za najduže godinu i po dana imati i nove parlamentarne izbore i sasvim sigurno, dakle, i novo mešanje karata kada govorimo o sastavu vladajuće koalicije. Ali, kažem, ja bih se vratio na taj društveni dijalog, koliko je on nama važan. Pored nekakvih specifičnih problema koji su karakteristični samo za Srbiju i za naše društvo, mi smo ipak i deo Evrope i deo sveta, izložili smo tim globalnim trendovima, dakle, te duboke podeljenosti koja se stvara na tom globalnom planu, činjenice da je još uvijek nemoguće sagledati sve efekte ove pandemije koronavirusa na tom društvenom, pa i na političkom, na bezbednostnom planu, ali da će te posljedice biti veoma, veoma velike. Pogledajte, recimo, to da zapadnim delom sveta danas dominiraju strahovi, o tome se piše već godinama unazad, ali liste tih strahovanja koja se tiču, dakle, u najmanju ruku ekonomske stagnacije, straha od terorizma, straha od nekakvih identitetskih konverzija, migrantske krize, svega ostalog. Ti su strahovi u krajnjoj liniji uslovili i Brexit i pobedu Donalda Trumpa na izborima u Americi. Tim strahovima se sada pridodaje još i strah za zdravlje, odnosno za javno zdravlje. U takvim okolnostima nama je, kao i svima, zapravo u Evropi, u zapadnom delu sveta, kojem verujem da negde pripadamo, je potrebno da se sada usaglasimo oko nekih stvari koje su do juče možda delovale podrazumevajuće. Dakle, sve ono što se nalazi ispred zagrade, a to je da ponovo stvorimo konsenzus oko toga kako će se odvijati politički i društveni život u Srbiji, da se napravi jedan visok zid oko onoga što bi trebalo da predstavlja politički mainstream u Srbiji, izvan kojeg bi ostali svi oni koji pozivaju na nasilje, koriste nasilje u političkom životu. Imali smo to pre nekoliko meseci, nažalost u Srbiji, da se stvori konsenzus oko toga, dakle, na koji način se moramo boriti protiv lažnih vesti, protiv teorija zavere. Dakle, to je problem koji je sve veći i veći iz dana u dan, i mislim da kada definišemo te stvari koje su ispred zagrade, neka u zagradi ostanu sve one ideološke razlike, sve one političke razlike. Dobro je, dakle, da imamo tu vrstu političkog pluralizma, ali, kažem, uz jedan, neko bi rekao, sanitarni otrov ili visoki zid od svega onoga što mora biti neprihvatljivo u Srbiji kao i svugde u Evropi.
Taj društveni dijalog ili debata o kojoj govorimo, mogla bi li, kako se najavljuje, trebalo bi da se vodi na dva nivoa. Jedan je ovaj parlamentarni, a drugi je debata ili dijalog sa civilnim društvom. Kako je to po vama izvodljivo, gospodine Antonijeviću? I šta bi ministarka Čomić u tom smislu trebalo da...
Vi trenutno imate jedan mehanizam koji prilično dobro funkcioniše, to je nacionalni konvent o Evropskoj uniji, gde su se organizacije, čini mi se 700 i nešto organizacija, po svom svojoj struci podelile na sva ova poglavlja o kojima se pregovara, i to je jedan efikasan način kako smo pokazali da je komunikacija moguća. Sva pitanja o kojima se raspravlja, o kojima i vaš program veoma često govori, od ekologije pa da dalje, da ne nabrajam sve, sva one imaju svoje mesto i na pregovorima. Ovde ne znam kakva će biti nadležnost samog ministarstva, da li će se taj društveni dijalog negde poklapati sa onim što je nekada radila kancelarija koja je postala za saradnju s civilnim društvom. Ali kažem, to bi trebalo da bude što više suštinskih, što manje nekih formalnih stvari, konkretnih stvari koje ste stavljaju na sto, i onda da vidimo koji je najefikasniji način da se one rešavaju. Biće mnogo zakona koji će morati da se menjaju, a mnogo više onih koji su doneti, a koji se ne sprovode, da ćemo s pravom pitati Narodnu skupštinu zašto ne radi, ne koristi svoju nadzornu funkciju da pita izvršnu vlast zašto se pojedini zakoni ne sprovode. I to je taj dijalog koji mora postojati, negde i poverenje u nalaze civilnog društva. Sad trenutno se vodi neki postupak koji je onako vrlo, vrlo čudan, uprave za sprečavanje pranja novca i terorizma protiv 30 i nešto pojedinaca i organizacija. Kada pogledate taj spisak, bojim se da vam se tu nalaze oni najkonstruktivniji iz civilnog društva, koji daju konkretne predloge šta i kako menjati i unaprediti, ali vidjet ćemo kako će i ta akcija da se završi. Ali, kažem, poverenje postoji, već ima jako mnogo komunikacije, moja organizacija te kako mnogo pomaže i u, i u delu koji se tiče obrazovanja, neke nove obrazovne politike, zdravlja, tokom COVID-a. Ovo, imate i na našem sajtu šta smo sve, sve uspeli da, da podržimo sa ogromnim zaista i sredstvima i negde brzinom kojim su moje kolege to, to završile. Da negde povratimo poverenje u, u civilno društvo, da shvatimo da ta, te dve reči koje onako nisu mnogo bliske našem, ovaj, našem jeziku, da to treba prevesti sa, sa nekim možda starim rečima poput zadužbine. To su, to su bili dobrotvori koji su neke stvari radili pre, pre drugog svjetskog rata, kojima se, kojima nalikuje ono što rade sada organizacije, znači udruženja građana koji imaju određene ideje i neke vrednosti koje žele da, da, da sprovode i da promovišu. I ovo je jedan od načina, potpuno dozvoljen, znači imate zakon koji određuje kako su snimaju organizacije, ali pobegu ja od vaših pitanja.
Da. Evo, niste daleko. Ja bih samo da, evo, pored ovog formata i suštine za vođenje dijaloga, samo bih uveo još jednu reč, kulturu dijaloga. Koliko je ona važna i kako je možemo unaprediti da bi ovo sve ove stvari, pa i posao ministarstva možda o kome govorimo, bio lakše?
Ja mislim da je to odgovornost koja je na svima nama, koji na neki način učestvujemo u javnom životu, dakle ne samo na onima koji su nosioci političke funkcije, svi treba da promovišemo kulturu dijaloga, jer pristojnost i tolerancija se nalazi ispred svega. Dakle, ako te nekakve osnovne kriterijume poštujemo, mi možemo sukobiti svoja mišljenja i svoje stavove na po raznim osnovama, dakle, ali ne prelazit će taj nekakve crvene linije koje bi trebale da postoje. Tu i odgovornost medija, da kako, veoma velika. Žao mi je što ima u našoj medijskoj sferi onih koji veoma često krše te principe, ali dijalog se mora uspostaviti i on mora biti efikasan i plodotvoran. Dakle, evo, gospodin Antonijević to vjerovatno zna bolje od mene. Mi imamo često situaciju da nekakve javne rasprave o zakonima traju i suviše dugo, poštuje se nekakva forma, nekakva rezultata nema. Mislim, građanski zakon preko 10 godina se vodi javna rasprava o njemu i još nije blizu, dakle, nekakve konačne verzije. On reguliše neka veoma važna društvena pitanja, dakle, iz oblasti i porodičnog prava, između ostalog. Dakle, to su nekakva suštinska pitanja. Da, nadam se da prosto i ovaj sada obnovljeni proces društvenog dijaloga koji će voditi novo ministarstvo neće biti u tom smislu jalovi, već da će rezultovati nekakvim konkretnim rešenjima kada govorimo o izmenama zakona, o različitim uredbama, da ćemo još više pažnje posvetiti manjinskim pravima, što je također veoma važno, i mislim da je dobro što smo napravili sada 21. juna još jedan dodatni iskorak. Mi sada imamo u Narodnoj skupštini Republike Srbije 19 poslanika koji predstavljaju političke stranke nacionalnih manjina, što je gotovo duplo više, čini mi se da je bilo 10 poslanika u prethodnom sazivu. Ovaj put je za jedno poslaničko mesto strankama nacionalnih manjina bilo potrebno nešto manje od 9.000 glasova i mislim da je u tom smislu možda uz Rumuniju zapravo Srbija šampion u ovom delu Evrope.
Slow dancing with a bleached blonde tramp, and she's probably getting thirsty. Right now, he's probably buying her some fruity little drink, 'cause she can't shoot whiskey. Right now, he's probably up behind her with a pool stick, showing her how to shoot a combo. And he don't know. A white trash version of Shania karaoke. Right now, she's probably saying I'm drunk, and he's a thinking that he's gonna get lucky. Right now, he's probably dabbing on $3 worth of that bathroom polo. Oh, and he don't know that I dug my key into the side of his pretty little souped up four-wheel drive. I took a Louisville slugger to
Poštovani slušatelji, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Prikažu smo današnje emisije. Naši gosti su Milan Antonijević i Nemanja Starović. Govorili smo u najvećem delu o društvenom dijalogu i debati koju treba da inicira i novo ministarstvo za dijalog, naravno i o programu nove vlade. Ali imamo na kraju emisije, svi programi i planovi i prioriteti vlade za naredni period zavisit će od, da bih rekao, kolektivne sposobnosti države, društva, pa i svakog pojedinca da bude odgovoran i ponudi najbolje od sebe u stvaranju jednog konstruktivnog ambijenta, pre svega stabilnosti, pa i doprinese razvoju sveukupnom, što je cilj, verujem, svih nas. Znamo da je teško naći recept i dati konačni sud o tome, ali šta mislite vi, šta nas očekuje i kako možemo da svi najbolje doprinesemo radeći u ovom smeru?
Mislim da smo sada nakon pandemije, prvo za početak, svi bili u istom problemu. Znači, svi građani Srbije su bili suočeni i sa pandemijom i sa jednom bolešću sa kojom zaista niko na svetu ne zna kako da se nosi. S druge strane, i ono o čemu ja govorim već, ne znam, decenijima, to su ljudska prava, i to smo iskusili. Sloboda kretanja nam je svima bila u jednom trenutku ograničena. I možda iz tih situacija u kojima smo se nevoljno našli možemo naučiti šta znači zajednički rad i negde pomeranje svako u svojoj nekoj sredini zemlje napred, koliko je tu moguće na svakom nivou. Mi ćemo u Vojvodini, čini mi se, sledeće godine ćemo imati izbore za mesne zajednice. Znači, to su te jedinice u kojima ta najosnovnija politika mora da se razvija, da se formuliše, da tu ima što više te rasprave i konstruktivnosti koju mislim da i vi očekujete kao reč, da ponavljamo što više. Mislim da je to dobro da se čuje, da možemo zajedno neke stvari uraditi, da su te lokalne inicijative itekako značajne i da je moguće preko njih zaista prepoznati koji su konkretni problemi građana, da ne bude to neka visoka politika sa kojima nemate mnogo, mnogo veze, nego da su to zaista oni problemi vaše sredine i da na taj način kroz, evo, mesne zajednice, neke druge nivoje odlučivanja možete na njih uticati. Potrebna je velika svijest o tome šta je demokratija da biste to prihvatili. Mislim da i to isto treba otvoreno reći. Nekako još uvek više se priklanjamo tom autoritarnom modelu vladanja, gde uvek imate jednog koji u, ne znam, vašem mestu, selu, gradu, pa i u republici, na njega se ili nju sve svaljuje da odlučuje. Prvo je to nemoguće, mora postojati ta decentralizacija i ona i tu i stoji, podela vlasti stoji da bi veći broj ljudi podneo s jedne strane i teret svih onih problema sa kojima se zemlja suočava, ali i odgovornost. Znači, vi ne možete, ako imate zemlju u kojoj se sve odlučuje na jednom mestu, sva odgovornost onda isto ide na to jedno mesto, a to nije dobro ni za koga, pa da smo to naučili. Vidjet ćemo sada koliko će vlada biti zaista svako od ministarstava u mogućnosti da svoje politike kreira i da na taj način šalje i tu poruku od ozgo sa tog Olimpa, ali da ono što je mnogo značajnije je da zaista i svake ulice i svake zgrade i svake kuće pođe ta neka pozitivna energija. Možda sam ja malo previše optimističan, ali u ovo vreme COVID-a samo i mislim da nam je optimizam i neophodan i negde vera u to da možemo neke stvari zajedno uraditi.
Da.
Nemanja.
Evo, kao što je gospodin Antonijević rekao, mi moramo mnogo više da obratimo pažnju na taj razvoj kapaciteta na lokalu, jer kada govorimo, recimo, o procesu evropskih integracija, koji je svakako jedan od tih šest prioriteta nove vlade, on se u velikoj meri sprovodi zapravo na lokalnom i na regionalnom nivou. To je ono što možda građanima nije toliko poznato, ali evo, mi ćemo imati priliku da dobijemo još više predpristupne pomoći iz Brisela, ali najveći deo svih tih sredstava treba da se negde povuče sa lokalnog, regionalnog nivoa kroz različite oblike međuopštinske saradnje, i zato je bitno da se uspostave, dakle, daleko veći kapaciteti na tom lokalnom nivou, na čemu bi trebali svi negde da radimo. Kada govorimo o ovih šest prioriteta, ciljeva vlade, oročenosti od najduže 18 meseci, to jeste kratak rok, zahtevaće se nekakvi brzi rezultati, ali u mnogima od tih oblasti je zapravo potreban kontinuitet. Dakle, pitanje, recimo, nastavka ekonomskog razvoja nije nešto što može da se reši u narednih 18 meseci, bavila se i prethodna, baviće se i buduće vlade time. Jedna od tih šest oblasti gdje mislim da građani s pravom očekuju zapravo brze i merljive rezultate jeste ta najavljeni obračun sa korupcijom i kriminalom, i mislim da će na upravo ministri, novim ili starim ministrima u Ministarstvu pravde, unutrašnjih poslova, dakle odbrane na neki način, dakle biti velika odgovornost da daju impuls nekakvom uspostavljanju akcijnog jedinstva među svim onim državnim ustanovama, institucijama i službama koji imaju svoje nadležnosti u toj borbi, uvažavajući naravno apsolutno samostalnost tužilaštava i nezavisnost sudeva, ali potrebno je da policija i bezbednosne službe i tužilaštva i sudovi shvate da su svi na jednom zajedničkom zadatku i da daju sve maksimum kako bi se ti rezultati isporučili građanima Srbije.
Hvala vam, poštovani slušalci, bili su ovo naši današnji gosti Milan Antonijević i Nemanja Starović. Vama zahvaljujem na kulturi dijaloga i konstruktivnoj debati koju ste danas vodili. A vama, poštovani slušalci, zahvaljujem na pažnji, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2, sledi vesti, a zatim Klub 2.